Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien vėl studijoje mes susitinkam su jumis pasikalbėti, paklausyti vieni kitų, galbūt gerų minčių išgirsti protingų, o gal ir kaip tik iškelti dar daugiau klausimų. Šiandien laidoje Tiesos beieškant bendrausime su Marijos radijo programų direktoriumi, kunigu Sigitu Jurkštu.
Sveiki, gerbė Jėzui Kristui.
Ir su jūsų nuolankiu tarnu, laidos vedėjų, klausinėtojų, kuris ir tardys mūsų mylimą direktorių, Mantvidu. Šiandieną kalbėsime labai įdomią temą. Iš tikrųjų, bandysime detaliau išanalizuoti, kuriam pasaulyje mes gyvenam, koks tas pasaulis, kaip jisai sudėtas ir iš tikrųjų, ar viską mes pažįstame. Sakome, labai sunku pažinti tą pasaulį. Tas mūsų pažinumas siekia galbūt kokius 7%, o gal netgi ir mažiau. Mes puikiai žinome, kas yra prieš mūsų akis gatvėje, bet nežinome, kas yra už durų ir už langų. Taigi, labai dažnai dabar matome įvairias mokslinės laidas. Labai dažnai matome vaizdus apie gamtą. Ne tik apie gyvūnus įvairius, bet ir apie medžius, įvairias žolės, krūmus, taip, apie mūsų augančią žalią gamtą. Ir mokslininkai, turėdami galingas įvairias dabar įrangas, jau pradeda kalbėti, jog visa mūsų gamta yra susijusi tam tikra informacija, tam tikromis detalėmis, kurios beveik egzistuoja visame kame, tame pačiame ir mumise. Atrodo, taip viskas gražu, taip viskas yra sudėta. Taip mes galime kartu bendrystėje tokie su gamta gyventi. Bet kaip visa tai galėjo atsirasti? Ir štai, mokslininkai pripažinę, kad mūsų visam tam visatai, visam pasauliui yra netgi 14,8 milijardo metų, atrado ir gyvybės amžių. Gyvybės amžiuje, kaip manoma, galėjo jau pradėti formuotis maždaug prieš 500 milijonų metų. Iki tol, kol buvo vienalašiai organizmai, staiga prieš 500 milijonų metų įvyko tarsi gyvybės sprogimas. Po keletos žemės užšalimų ir atšilimų, po to, kai pasikeitė mūsų planetos visa aplinka, sandara, atsirado gyvybės įvairovė. Gerbiamas kunigė, kaip galėtumėt paaiškinti informacijos visą padaugėjimą tą, kaip galėjo taip staiga įvykti toks sprogimas, kuomet atsirado tiek daug gyvybės?
Taip, tai, mėly klausytojai, irgi šią laidą mes sumanėme, nors ir nesame specialistai, na bent jau aš nesu specialistas nei biologijos, nei archeologijos, nei kitų mokslų, gamtos mokslų, bet man šis rytis yra labai įdomi, nes juk ir mūsų tikėjimo tėvai mums ragina, kad skaitytume ne tik Bibliją, bet ir gamtos knygą ir ypatingai ieškodami dialogo su šio laikmečio žmonėmis, bet kas man yra artima, tai būtent informacinės technologijos. Labai mėgstu kompiuterius ir nuo pat vaikystės buvau tiesiog įlindęs internetą į kompiuterį. Ir, aišku, tai davė gal ir daug tokio laiko išvaistimo, bet kita vertus, va šitie nauji mokslo atradimai rodo, kad Dievas irgi atrodo, kad yra programuotojas. Ir tai iš tikrųjų, na, mane labai ir žavė ir kartu nesukelia tokį didžiulę nuostabą. Ir čia va jūs paminėjote tą Kambro sprogimą, kodėl jis yra svarbus, nes, va štai, prieš tai galbūt 3, galbūt net 4 milijardai metų buvo tik labai paprasta gyvybės forma, nors ir ta paprasta gyvybės forma, tie paprasti vienalašiai, ko gero, galėjo būti sudėtingesni už mūsų išmaniuosius telefonus šio laikiškus. Bet visgi ir staiga, per palyginti trumpą laiką, va štai buvo 3-4 milijardai metų, ir staiga per 10 milijonų metų laiko tarpą atsiranda beveik visų dabar gyvenančių gyvų būtybių protėviai, jų kūno planai. Ir kaip tai paaiškinti, iš kur tokia įvairovė, ką reiškia skirtingi kūno planai, na tai reiškia, kad ir įsivaizduokite, koks yra atstumas, pavyzdžiui, tarp, na, šių dabar gyvenučių organizmų, tarp, pavyzdžiui, tarp medžio ir sraigės ir tigro ir kokio nors dumblio, tai yra visiškai skirtingos rūšys, skirtingi tipai organizmų. Ir štai visi tie jų protėviai atsirado va, būtent per šitą kambro sprogimą. Mes turbūt visi esame jau girdėję apie Big Bang, tą didžiojo sprogimo teoriją fizikoje ir žinome, kad jie iškėlė kunigas beje, Džordžas Lemetras, belgų astrofizikas, kuris buvo, man rodos, ir Einšteino mokinys. Ir štai dabar, na ne dabar, bet palyginti ir ganėtinai, ne taip jau ir seniai, pradėjo vėl žmonės galvoti, mokslininkai galvoti ir lyginti tą didįjį sprogimą, kurį atrado Lemetras, su kambro sprogimu, taip vadinamu to kambro laikotarpio, staigių gyvybės atsiradimu, gyvybės įvairių formų atsiradimu, kada atsirado ne tik, kad ten daugialaštį organizmai, bet pradiškai visų dabar egzistuojančių gyvūnų protėviai. Ir turbūt irgi galbūt esat girdėję, kad James Watson ir Francis Crick buvo du tokie mokslininkai, kurie apie 50-osius metus praeito amžiaus atrado DNR struktūrą ir apskritai, kad ląstelės branduolyje yra, na, va, tokia spirale susivijusi informacijos, galėtume sakyti, saugykla, ir kad joje yra informacinis kodas, tarsi instrukcija, kaip pagaminti baltymų molekulės, va, be kurių jokia ląstelė neišgyventų, negalėtų egzistuoti, ir kad tas DNR, deoksiribonukleinė rūgštis, kad jinai sudaryta iš 4 nukleotidų bazių, jų išsidėstimo, ir tas tų 4 bazių išsidėstimas primena 4 raides. Tai yra 4 raides, kurios užrašo taip pat, va, yra 20 amino rūgščių, ir jų tam tikra seka irgi apsprendžia, kokie baltymai bus sudaryti. Taigi, va, šitos instrukcijos, jos yra tarsi užrašytos 4 raidėmis, ar ten, kaip čia dar pavadinti, 20 žodžių. Ir visą tai mes turime visas instrukcijas, visą tai, kas yra gyvose organizmuose. Ir čia dar trumpai dar norėčiau pridurti, kad baltymai, kaip mes apie juos kalbame, nu gal, kaip sakyti, namų šeimininkėm atrodo baltymas, na, va, kiaušinėje, kur yra tas baltas, taip. Bet biologijoje baltymai iš tiesų tai yra nekas kita, kaip, na, iš jų viskas yra sudaryta, bet, pavyzdžiui, visos struktūros svarbiausios, ir galėtume palyginti baltymus su mašinomis. Baltymai iš tikrųjų yra molekulinės miniatūrinės mašinos, taip pat ir kitos struktūros, pavyzdžiui, vairūs keliai, ląsteliai ir panašiai. Bet ir klausimas yra tame, kad, na, visoms šitoms gyvoms būtybėms reikalinga informacija, nes kiekviena nauja gyvybės forma reikalauja naujų baltymų, naujų tų struktūrų, ir joms reikalinga nauja užprogramuota informacija. Ir tada kyla klausimas, na tai, kaip ta informacija atsirado?
Labai yra įdomu, kai staiga laidoj netyčiai įsiaiškini, kad susėdo būtent prie vieno stalo du kompiuterius mėgstantis vyrukai. Man teko jau taip tokia galimybė būti paaugliu būtent tuo laikotarpiu, kuomet Lietuvoje prasidėjo didysis kompiuterizavimas visko, kuomet atvažiavo pirmieji kompiuteriai, dar jie buvo iš Skandinavijos šalių, tokie pageltę visi nuo senatvės, vos dirbantis, vos veikiantis ir dažniausiai daugiau svėrė negu naudo. Davė. Tai būtent dėl to amžiaus, dėl to laikotarpio aš labai domėjausi ir kompiuteriais, ir programavimu, iš tikrųjų labai daug prisiliečiau ir buvo labai įdomus procesas. Kuomet vėliau jau gyvenime aš pastebėjau, jog daugeliu atveju daug kas gamtoje gyvenimuose dirba grinai kaip kompiuterinė programa. Pavyzdžiui, tie patys virusai, ar kompiuterinis virusas, ar tas virusas, kuris mūsų užpuola kiekvieną žiemą, jis veikia panašiai. Jis pirmiausia įlenda tyliai, pamažu užsikariauja teritoriją, tuo metu tas arba kompiuteris, arba žmogus vis dar to nežino, bet jau virusas skleidžiasi toliau tuo momentu. Ir tik tada, kai pakankama kiekį išskleidžia savęs, tik tuomet sunaikina jau tą arba žmogų, arba kompiuterį. Ir būtent, kadangi irgi buvau toks vaikas mėgstantis astronomiją, nuo 10 metų žvalgiausi į žvaigždes, labai puikiai susipažinau ir su didžiojo sprogimo teorija. Ir iš tikrųjų buvo labai įdomu, kuomet domintis būtent didžiojo sprogimo teoriją, pamačiau, kad būtent pagal tai, kaip mokslininkai per šitiek metų, jau per kelis šimtmečius būtent analizuoja mūsų pasaulio susikūrimą, kad mūsų visata iš tikrųjų labai taisyklingai dėliojusi pagal tam tikras taisyklės. Tarsi tai būtų iš anksto užprogramuotas koks tai kodas paleistas, pagal kurį vykdomos atliekamos visos tolimesnės operacijos. Ir tuo pačiu, kuomet atsiranda gyvybė Žemėje, atrodo viskas toliau tęsiasi. Toliau vykdomas pirminis kodas, kuris iš keletos milijono aminorūgščių būtent surenka tas 20 aminorūgščių, kurios reikalingos sukurti tą vienai gyvybės lasteliai. Kuomet visa tai susijungia, viskas atrodo taip taisyklinga, taip gražu, taip viskas aišku, skaičiukai, viskas idealu. Bet štai aš, tarp kitko, jei gerai pamenu pagal istoriją, didžiojo sprogimo teorija netgi vienu metu buvo uždrausta kai kuriuose šalyse, nes tai buvo pagrindinis Dievo egzistavimo įrodymas. Ir štai mes tada grįžtame į tą pagrindinį tašką, dėl kurio po šiai dienai nėra sutarimo mokslininkų, būtent su įvairiaus, netgi sakyčiau, ne tik kad katalikų, bet įvairiomis kitomis religijomis. Kaipgi atsirado ta visata? Nes visada grįžtame į tą pradinį tašką, kuomet įvyko didysis sprogimas ir iš jo pradėjo jau vystytis ta mūsų visa visata su visa gyvybė. Ir štai ta vieta, kuomet visata buvo, galima sakyti, tik tai adatos smaigaliuko dydžio ir iš jos įsiplėta ta, kuri dabar turi milijardus, trilijonus ir ne miriadus kilometrų atstumus. Kas davė impulsą didžiajam sprogimui? Visada kyla klausimas. O kas buvo ta pradžia? Pasakyti, kad nieko nebuvo ir iš nieko kažkas atsirado, nu per daug yra paprasta ir per daug yra, turbūt sakyčiau, netgi taip buka. Teikti, kad iš nieko tiesiog kažkas atsirado, kai mes puikiai žinom, kad netgi norint užsidirbti pinigų, iš nieko jie neatsiranda, reikia dirbti, ne? Kažkas turi būti, kažkokia pradžia. Tai man gal galit pasakyti, kokie dar mokslo atradimai rodo, jog visgi turėjo būti kažkokio tais protingo kūrėjo, programuotojo, kažkokia pradžia ir kažkoks tai indėlis į tą mūsų visą tokį pasaulį, toliau einantį pagal tam tikras formulės.
Taip, labai gerai pastebėjote apie tą pradžią. Ir iš tiesų, vat, prieš 100 metų turbūt dauguma astronomų jie dar manė, kad na, visa tai yra amžina. Ir tas amžinumas tarsi suteikė jiems tokią progą pasislėpti už to, kad, na, tokioje begaliniai visatui, kai yra begalinis laikas, begalinė erdvė, atrodo viskas yra įmanoma. Nu, čia toks tarsi tam tikras Dievo pakaitalas, kad, na, viskas gali atsitikti per begalybę metų arba per begalybę, turint begalybę medžiagos, materijos, energijos. Ir va ta visatos pradžia rodo, kad mūsų ištekliai yra riboti. Galim apskaičiuoti, kiek yra atomų, kiek yra laiko praėjo, kiek sekundžių nuo visados pradžios ir pamatysime, kad ne tiek jau daug mes galim čia nuveikti, nors ir ta visata yra be galo didžiulė, mes esam tikrai be galo maži, bet palyginti su tuo, kokia sudėtinga yra informacija, kokia būtų nedidelė miniatūrinė tikimybė, kad tai atsirastų atsitiktinai, mes matome, kad tos visatos neužtenka pasirodo, netgi kad atsitiktinai ten atsirastų koks nors nedidelis teksto paragrafėlis. Va pasirodo, kaip neįtikėtina yra informacija. Ir apie kitus atradimus, kalbant, štai vienas iš jų, kuris šiuo metu yra vadinamas stipriausio argumentų už Dievo buvimą, tai yra toks vadinamas angliškai fine tuning, visatos tikslus suderintumas. Bandu jį kai kas nuaiškinti, kad tiesiog sakyti, kad nu, va, čia yra tiesiog taip vadinamas antropinis principas, ta prasme, kad na, juk jeigu visko nebūtų taip tiksliai suderinta, mūsų čia nebūtų ir mes to nestebėtume. Taigi neturėtume stebėtis, nes mes čia esame, bet tai yra iš tikrųjų neteisinga logika, nes mes turime stebėtis na, būtent tuo, kad kokia yra nedidelė tikimybė, kad tai galėjo atsirasti. Va, pavyzdžiui, mokslininkai atranda, kad nuo pirmos visatos sekundės kelios dešimtys visatos konstantų ir pradinių sąlygų buvo be galo tiksliai suderintus. Jeigu nors vieną iš jų bent per milijardinę dalį mes pakeistume, visatoje, na, ne tai, kad ten kažkas tai truputį pasikeistų, bet apskritai nieko nebūtų. Nebūtų nei žvaigždžių, na, pavyzdžiui, visata plėstųsi, pavyzdžiui, jeigu būtų kokia nors gravitacinė konstanta šiek tiek padidinta, tarkim, taip, tai jinai na, nesuspėtų išsiplėsti, bet jinai vėl kolapsuotų į save, taip, arba, pavyzdžiui, jeigu būtų sumažinta šiek tiek, jinai taip plačiai išsiplėstų, kad greitai atšaltų ir, na, vėl gyvybė negalėtų atsirasti. Ir galiausiai daug dalykų, kad netgi žvaigždės negalėtų susiformuoti, arba, pavyzdžiui, atsirastų tik tai didžiulės žvaigždės, kurios, prie kurių negali atsirasti gyvybė ir taip toliau. Na, daugybė tų sąlygų, arba, pavyzdžiui, negalėtų atsirasti anglies atomai, kurie yra gyvybės pagrindas, nes yra ir pakankamai tvirti, ir pakankamai lankstus, kad galėtų apjungti sudėtingas gyvybės struktūras, nes gyvybė yra labai sudėtinga. Ir taip pat, jeigu nors vieną iš tų skaičiukų mes pakeistume, viskas taiga nieko nebėra. Nei gyvybės, nei cheminių elementų. Ir va tada klausimas, tai jau iš karto net užbėga už akių Darvino evoliucijos teorijai, nes tai buvo nuo pat pirmos sekundės, tai neišsivystė. Arba, pavyzdžiui, kiti dalykai, kur dabar atrandami būtent apie ląstelės sudėtingumą, kad, kaip ir minėjau, ląstelė yra daug miniatiūrinių mašinų, kurios, na, galbūt neturi ratų, tiksliau turi ratus, turi rotorius, pavyzdžiui, mitochondrijose, taip, ATP sintezė, va, kurios tiesiog sukasi ir gamina elektros energiją, pakrauna tam tikras dalelės, kurios pakrauna kitas ląstelės mašinas, arba yra net, na, turbūt dabar visų neišvardinsim, bet ląstelė yra kaip sudėtingas aukštų technologijų miestas, kurie yra, na, labai daug nuostabių mašinų. Pavyzdžiui, yra toks kinezinas, kuris dviem kojomis vis gabena krovinius ir pats žino, kur nueiti, kur nunešti, jam nusitėsė keliai ten eiti, jisai vieną koją eidamas pasikrauna energiją, kitą koją juda toliau. Na, tai yra tokia didžiulė sudėtinga sistema, arba, pavyzdžiui, tas pas DNR, taip, informacijos saugykla. DNR yra ypatinga dar ir tuo, kad yra ypatingai koncentruota, labiausiai koncentruota visatoje informacijos saugykla. Įsivaizduokit, viename šaukšte DNR, viename šaukšte, anksčiau buvo šaukštelis, bet kadangi žmonių informacijos labai daug sparčiai daugėja, socialiniuose tinkluose ir kitur, tai dabar yra šaukštas DNR, jame tilptų visa, kada nors žmonijos sukurta informacija. Į vieną šaukštą DNR galėtume sutalpinti viso pasaulio informaciją.
Labai užburintis vaizdas.
Taip. Ir va, kas yra įdomu, kad anksčiau mes to negalėjome pažinti, pamatyti. Dabar galime būtent informacinių technologijų dėl jų galime matyti animacijas sukurtas, nes tie dalykai, pavyzdžiui, tos miniatūrinės molekulinės mašinos, jos yra per mažos, kad jas galėtume patogiai stebėti per mikroskopą, net ir patį galingiausią. Ir štai animatoriai, kurie bendradarbiavo su profesionalais biologais, jie mums sukuria tas animacijas, kaip atrodo ląstelėje tie dalykai. Ir net jeigu mes nelabai suprastume, kas ten vyksta, vien iš vaizdo mes matome, kad čia vyksta kažkas tokio labai protingai suderinto ir kad tai, na, kažkas tai kelia nuostabą.
Iš tikrųjų, daug tūkstančių kartų išdidinus netgi kraujo vaizdą, galima pastebėti, kaip keistai ir įdomiai juda visi kūneliai, ir raudonieji, ir baltieji, lyg tam tikra tvarka, lyg tais kažkieno paliepti, lyg tais kažkokiai sakyti, tai netgi tampa ne šiaip savo kažkokiu tai skyščiu, kurio mums labai reikia. Teko bendraut per savo gyvenimą su labai daug įvairių mokslininkų, ir astrofizikų, ir biologų, ir chemikų. Labai pasitaikė įdomus toks dalykas, kuomet kalbama būtent, tarkim, paminėkime tai kreacionizmo, taip, kuomet tikime į kažkokį kūrėją, kuomet dalis mokslininkų yra griežtai prieš tą pirminį kūrėją, kiti mokslininkai yra kaip tik už. Netgi teko kalbėti su gydytojais, kurie būtent stebėdami ekstremalias situacijas, kuomet padaugė ligonių, būtent bandė išvelgti gamtoje kažkokius tai rodiklius, bet niekada, net, galbūt ne tai, kad niekada, bet nerado prie ko pririšti tokio žmonių susergamumo didelio, pavyzdžiui, per vieną parą ar per kelias paras, ir būtent priskiria, kad yra kažkokia aukštesnioji galia. Bet yra kita, aišku, grupė mokslininkų, kurie užsispyrė, teigia, kad negali būti, kad mes įsivystėm iš kažkokio tais, tarkime, ne tai, kad iš kažkokio įsivystėme, bet tai yra mūsų tiesiog vystimosi, paprasto, visa yra idėja ir visas pasaulis yra tiesiog elementarus kažkoks tais kelias. Kodėl taip yra neigiama, kad gali būti kažkoks pradinis kodas, pradinė informacija, pradinis kūrėjas?
Tai va, jūs dar paminėjot kreacionizmą, kodėl jis iš tikrųjų labai pakiša koją diskusijai tarp mokslo ir tikėjimo, nes kreacionizmas griežtai to žodžio prasme tai yra toks tikėjimas pažodiniu pradžios knygos pasakojimu, kad Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas. Na, va, tai yra kreacionizmas. Jaunosios žemės, kad per 6 dienas, senosios, kad per ilgesnį laiką, bet kad va, būtent taip, kaip parašyta Biblijoje, mes tada sumaišome, kaip sakyti, tikslą su priemonė, nes na, tie literatūriniai pasakojimai, jie neturi tikslo mus moksliškai šviesti. Net mokslas toks, kaip yra šiandien, jis atsirado tik tai, kuriam čia yra 16, ar kuriam ten amžina, tikrai daug vėliau, negu Biblija buvo parašyta. Ir tas mokslininkų toksai nusistatymas prieš jisai keičiasi. Yra tokie tyrimai atlikti Amerikoje Pew Research Center, kad 2009, jeigu neklystu, kad anksčiau, na, vyriausiojo grupėje mokslininkų pusė yra netikinčių į Dievą, pusė tikinčių. Tai yra palyginti labai daug netikinčių, nes, pavyzdžiui, Amerikoje didesnė dalis virš 90% tiki į Dievą. Bet jauniausiojo grupėje 2/3 jau tiki į Dievą, o tik 1/3 netiki į Dievą. Ir iš tų 2/3 dar 2/3 tiki, kad yra asmeninis Dievas, kuriam aš galiu melstis, na, Dievas, kuris yra asmuo. Ne asmeninis mano, bet kuris yra asmuo. Ir va, dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie tos informacijos. Juk ir mokslo supratimas, jisai vystosi labai greitai. Pavyzdžiui, kad tik tai 2000-aisiais buvo iššifruotas žmogus genomo projektas, buvo atrasta, kad tik 1% DNR pateikė instrukcijas, kaip gaminti baltymus. Ir kiti jau mokslininkai ateistai sako, na tai visa kita žmogaus genomo dalis yra šiukšlės. Bet jau po kelių metų išeina tyrimai, kad va, pasirodo didžioji dalis žmogaus genų nuolat veikia. Nu, skaičiai yra įvairūs pagal įvairius tyrimus. Vieni sako, kad 70, kiti, kad tik 8%, bet žodžiu, kad tas genomas jisai daug daugiau nuolat veikia, nes atsiranda įvairūs, dar pasirodo, yra įvairi jungiklių sistema, kuri sako, vat, kada, kurioje vietoje reikia šitam genui įsijungti, kada šitam, na, visas tarsi sudėtingas orkestras, kuris diriguoja irgi visą tą procesą. Taigi atsirado tą epigenetiką apie vat, kitus genus, kurie ne tik tai baltymus koduoja, bet ir, pasirodo, dar turi ką veikti. Ar ta informacija, va dabar kalbant apie DNR, kokia čia yra, kokios rūšies informacija, visą laiką kilo mokslininkams klausimas, ar ją galima lyginti būtent su kompiuterio arba su kalbos informacija, tai tokia informacija yra labai prasminga ir labai tokia specifiška, yra labai nedidelė tikimybė, kad tokia informacija atsirastų, nu, pavyzdžiui, kaip tekstinė informacija, taip mūsų kalbos informacija, kompiuterio kodas, kad atsirastų atsitiktinai, bet galbūt yra kažkokia kitokia informacija, galbūt ten nereikia labai daug pastangų, kad ji būtų tokia jau tiksliai išsivystyta, ar ne? Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu nori pavogti dviratį, jeigu toje spinoje yra, na, pavyzdžiui, 4 skaitmenys, taip yra, turi 10 000 variantų, tai dar vagis jis galėtų per savo gyvenimo laiką jį ir atspėti, jeigu tas dviratis būtų kažkur ten laukuose paliktas. Bet jeigu, pavyzdžiui, būtų, nežinau, kokie 10 skaitmenų, jau būtų kokie tai 10 milijardų variantų, tai jau vagis per visą savo gyvenimą jisai niekaip neatrakins tos spinos. Tai va čia ir kyla tas klausimas, ar tas kodas informacinis jisai yra pakankamai toksai, na, specifiškai sudėtingas ir va štai yra, kalbant apie informaciją, yra įvairių teorijų, bet tarkim viena teorija teigia, kad informacija tai yra tokia, na kaip informacija tai yra tik tai neapibrėžtumas sumažėjimas tam tikras. Ir tas neapibrėžtumas, pavyzdžiui, kai aš metu monetą, tai neapibrėžtumas sumažėja per pusę, nes žinau, nu, vieną iš 2 variantų. Bet jeigu metu kauliuką, neapibrėžtumas sumažėja 5 iš 6, nes vat, iškrenta 1 variantas iš 6 ir jau kitus 5 galiu atmesti. Taigi turiu daugiau informacijos, bet čia nais vis tiek neaišku. Pavyzdžiui, aš galiu turėti labai daug teksto, bet tas tekstas gali būti tiesiog raidžių makalynė. Ir čia bus daug informacijos, bet bus nedaug prasmės. Ir va klausimas, ar ta informacija na, kiek jinai yra prasminga. Va dabar, kai mes kalbam, nu, mes stengiamės, nors ne visada pavyksta mums prasmingai kažką pasakyti protingo, bet mes stengiamės, kad informacija būtų prasminga. Ir vat mokslininkam kyla klausimas, ar DNR informacija yra prasminga, vat visa, ar ne, ar galbūt ten tos prasmės tik labai nedaug. Ir vat, kaip matome, vis dėlto nauji moksliniai tyrimai atskleidžia, kad vis dėlto DNR informacija, jinai yra praktiškai vos ne tokia pati kaip kompiuterinis kodas. Va, pavyzdžiui, Bilas Geitsas, Microsoft įkūrėjas, knygoje savo The Road Ahead, viena iš pirmųjų knygų, rašo, DNR yra kaip kompiuterio programa, bet žymiai pažangesnė negu bet kada sukurta programinė įranga. Taigi Bilas Geitsas pripažįsta, kad informacinis DNR kodas, jisai gerokai pranoksta protingiausių žmonių sukurtas programas. Arba Francis Collinsas yra žmogaus genomo projekto vadovas, sakęs, kad DNR yra lyg kompiuterio kietas diskas, kuriame yra programos. Arba toksai Craigas Venteris, toks biotechnologijų guru, yra pasakęs, kad gyvybė yra DNR programinė sistema, talpinantis skaitmeninį informaciją arba skaitmeninį kodą. Ir net tas pats ateistas Richardas Dawkinsas viešai pripažino, kad genetinė informacija yra labai nesmagiai panaši į kompiuterio informaciją. Taigi, jeigu DNR vis dėlto yra panaši į kompiuterio kodą, tai vadinasi, kad praktiškai neįtikėtina, kad jinai galėtų atsirasti atsitiktinai.
Jeigu jinai negali atsirasti atsitiktinai, automatiškai kyla klausimas. Ar tas DNR kodas, kuris yra kiekvienoje gyvoje ląstelėje, ypač mumyse, ar jis gali būti iš tikrųjų, sakyčiau, turbūt toks uždaras ir apribotas kaip kompiuterinis kodas. Nes imkime vis tiek, tai, kad kompiuterinis kodas yra parašomas kūrėjo, jis gali būti kažkiek keičiamas, bet pagrindinės funkcijos visada lieka tos pačios. Jos negali kisti, negali mutuoti programinį įrangą. Klausimas, gal tas DNR-as, būtent mūsų genetinė informacija mumyse, galbūt netgi negali būti panaši programinė įranga. Galbūt tai veikia kaip programinė įranga, bet tai kažkas gali būti aukštesnio. Gal jisai turi kažkokį tai savo intelektą asmeninį?
Na, aišku, mums daug kas yra paslaptis, bet jeigu mes galvotume, kaip Darvinas galvojo apie tai, kad evoliucija vyksta dėl visiškai nevaldomo atsitiktinio natūralios atrankos proceso. Na, iš pradžio vyksta atsitiktiniai pokyčiai, tai Darvinas jų dar pilnai nežinojo, bet neodarvinizmas apie tai kalba, kad vyksta genetinės mutacijos, ar ten koks nors kopijavimo klaida, ar koks radioaktyvus elementas išmuša tą raidę ir atsiranda kita raidė. Ir tas kompiuterinis kodas tarsi nulūžta. Tai vat, Darvinas manė, kad tai yra visiškai nevaldomas procesas, bet va toks pavyzdys. Įsivaizduokite kompiuterinį žaidimą, na, gal man vidai jūs dar prisiminsite, kai atsirado pirmieji kompiuteriai, buvo tokie labai juokingi žaidimai, juodai balti, tokie visiškai primityvus. Ir įsivaizduokite, dabar jūs turite tą kodą, kompiuterinio žaidimo kodą, ir jame įvyksta kopijavimo klaidos. Na, pavyzdžiui, žmogus kopijuoja ir padaro klaidomis. Po klaidą. Ir iš tų klaidų, nu, tarkim, po milijardo metų, taip, atsiranda staiga iš tų klaidų vaisius naujoviškas trijų dimensijų žaidimas, ten strateginis, kur galima eiti, pirkti namus, parduoti, pirkti mašinas tenais, kurti šeimas, užkariauti visatą. Ir va toks pilnai veikiantis 3D žaidimas. Be abejo, kad pasakytumėt nesąmonę, kaip gali iš tokio, nu, visiškai paprasto primityvaus žaidimo atsirasti labai sudėtingas žaidimas. Ir vat, tokia yra evoliucijos teorija pagal Darviną, kad tai atsirado atsitiktinai iš labai paprasto dalyko, atsirado labai sudėtingas dalykas, bet va štai čia jis buvo tokia WISTAR konferencija Pensilvanijoje, apie tai, apie ją mini kai kurie mokslininkai, kad dalis fizikų ir inžinierių jie tiesiog susirinko draugien ir sako, na, padiskutuokime, va kaip iš inžinierinės pusės, kaip mums atrodo biologija. Žinot, inžinierius jis yra praktiškas ir jisai sprendžia, nu, vat, ar padarius šitą pakeitimą lėktuvas skris ar kris. Ir inžinieriai pažiūrėjo, vat, į tai, ką biologai kalba ir sako, vyručiai pradėjo belstis į tuos pagrindinių universitetų profesorių, biologų profesorių kabinetų, sako, vyručiai, čia jūs turite problemą, sako, tai, ką jūs kalbate, matematiškai neveikia. Sako, matematiškai, na, praktiškai nėra jokios tikimybės, galimybės, kad, na, va, tokie sudėtingi dalykai atsirastų atsitiktinai vien. Čia turi būti dar kažkas. Tai kol kas mokslininkai dar nėra atradę, kaip tai vyksta, bet faktas, kad, na, panašiai kaip skruzdėlytė turbūt negalėtų pakelti 10 tonų sveriančio akmens, nu, tiesiog tai viršė jos galimybių ribas, tai panašiai ir atsitiktinumas, jisai negali nieko sukurti ir jisai, na, negalėtų, va, gali, nu, kitaip sakant, įsivaizduokit, pavyzdžiui, gražią moterį, taip, na, pavyzdžiui, gražios moters veidą, pavyzdžiui, mergelės Marijos veidą, taip, ir pagalvokite dabar, kad štai ta graži moteris, jos kūnas yra gamtos klaidų vaisius. Na, kitaip sakant, kad tai atsirado iš gamtos klaidų. Tai yra gamtos klaidų rinkinys, na, bet kuris, vat, atsitiktinai buvo tos klaidos kažko naudingos ir, na, va, tai be abejo, kad tai atrodo nesąmonė. Ir, bet kas kelia nuostabą, kad mokslininkų dauguma yra labai užsispyrę, na, neigti, vat, tos mokslininkus, kurie kalba, kad štai galėjo būti kažkoks intelektas, kuris tame veikia, ir yra daug pavyzdžių, kaip tie mokslininkai labai greitai net praranda darbą. Vadinasi, yra kažkokia tai tam tikra diktatūra mokslininkų, kurie yra įsipareigoję natūralizmui, materializmui. Natūralizmas tai reiškia, kad nėra jokių antgamtinių dalykų, tik tai tai, ką matau, tai, kas yra natūralu ir viskas. Bet mes matome, kad, nu, vat, mes turim įrankių dėžę, taip, kurie yra tik tai, nu, sakykime, plasmasinės koks nors ten piltuvėlis ir kibirėlis. Ir su šitais įrankiais mums sako, va štai namas yra pastatytas.
Iš tikrųjų, taip, su mokslininkais yra labai įdomu. Iš tikrųjų, turbūt reiktų pasakyti, kad įvairiose žmonių kategorijose, įvairiose bendruomenėse visada atsiranda tam tikra priešprieša. Visada būna vieni už, kiti prieš. Čia turbūt, net nežinau, ar būtų galima pasakyti, kad tas sindromas vadinamas politika netgi galbūt, kaip ir rinkimuose, ne, vieni už, kiti prieš. Tai jeigu partijų 17, nu tai dar gerai, nuomonės įsiskiria į 17 nuomonių, bet vats, ateisim iki prezidento antrojo turo rinkimų ir viskas, pusė Lietuvos bus už vieną, pusė bus už kitą ir visi pyksimės. Tas pats yra su mokslininkais. Pastebėjau, kad labai dažnai iš tikrųjų, netgi žvelgiant per istoriją, pasitaiko tokių momentų, kuomet vieni mokslininkai kritikuodavo kitus. Žinome didžiąją istoriją Tomo Edisono ir Teslos, taip, kuomet tai vyko kaip ir du, turėjom du tokius išminčius elektronikos ir vienas kitą, taip sakant, guldė ant menčių, taip trumpai mandagiai išsireiškus. Mokslininkai nesupranta netgi, kodėl kartais taip ginčiasi ir kodėl neprileidžia kitų galimybių, nes iš tikrųjų, kaip jau minėjau, kuomet aš pačioj dar vaikystėj domėjausi astronomija, buvo, kol tikėjau vien tik tais moksliniais pagrindimais, man niekaip negalėjo susidėlioti tas visatos modelis, visatos atsiradimas, bet atsiradus Dievui, kažkaip viskas pradėjo dėliotis į vietą, atsirado bent kažkoks tai paaiškinimas ir tuomet iš to gali eiti toliau. Toliau gali ieškoti kažkokių tai sprendinių. Lygiai taip pat, kaip sakoma, kad bažnyčia yra griežtai prieš mokslą. Nu, ne, pripažinkime, tai kad sako, žmonės sako, kad bažnyčia yra prieš mokslą, kad čia yra nesąmonė, bet imkime tai, kad savo laiku, tarkim, tam pačiam dangaus tyrime, būtent Vatikanas ir bažnyčia turėjo kokybiškiausias observatorijas dangui stebėti ir daugiausiai finansuodavo netgi mokslinių projektų. Teko man bendrauti ir su vienu mokslininku, kuris būtent Šveicarijoje užsiėmė būtent ir genų inžineriją, būtent darė eksperimentus. Ir visgi reikia pripažinti, kad netgi tokiu atveju žmogus, kuris bando kištis į genetinę informaciją, jisai te gali pridėti kažką tais, bet negali jos pakeisti. Ir tai yra labai įdomus aspektas, kad tai atrodo, jog mes jau ir pamatėm tą DNR kodą mokslininkai ir jau čia jie galvoja, kad viskas paaiškinama, viskas labai paprasta, viskas susidėlioja iš eilės, tačiau taip nėra. dar iki to momento, kuomet galima bus keisti gyvybės, bent jau kalbu apie žmogaus gyvybę, kažkokį tai kodą, turbūt laukia labai didelis kelias ir būtų galima turbūt teikti, kad mes galim jo ir nepasiekti. Mes galime girdėti apie tai, jog yra įvairūs augalai genetiškai modifikuoti, iš kurių turbūt galima sakyti, pavyko apsaugoti žemę nuo bado. Tai yra įvairūs augalai, kurie yra atsparus įvairiems kenkėjams, pikžolėms tarkime ir taip toliau. Tik tai yra viena bėda, kuomet mes įsikišame į gamtą, gamta mums truputėlį gražina per kitą galą, prasideda įvairūs kataklizmai ir gamta vis tiek atsikovoja savo tą tikrąją kaip ir vagą. Ir mes vėlgi grįžtam tada prie tų natūralių dalykų. Kai mokslininkai bando paaiškinti, kad Dievas čia niekur nesikiša, viskas eina natūralu, pavyzdžiui, gėlės pačio žydi, jokios pagalbos tam nereikia, iš gilės išauga ąžuolas, gimsta vaikai, tai tarsi tampa tam tikrų priežastingumo, taip, kurio daug kas tiki, tarkim, kad užtenka priežasties, kad tas, kad vyktų pasiekmės kažkokios. Bet ar tikrai viską gali mokslas paaiškinti, ar tikrai viskas vyksta savaime?
Jo, čia gal vienas toks skirtumas tarp žodžių savaime ir atsitiktinai. Nes be abejo, kad tas vaikelis jis auga savaime, tačiau toli gražu neatsitiktinai, vėl tas pats genetinis kodas, jisai diriguoja jo augimą ir apsprendžia, kada, kokia, pavyzdžiui, organų sistema neišsivysto, jeigu iš kamieninių ląstelių jos yra identiškos, vienodos ir iš jų išsivysto skirtingos organų sistemos, tai vėlgi va čia veikia tas genetinis kodas arba tas pats ąžuolas iš gilės, jisai auga savaime, bet ne atsitiktinai. Tai yra užprogramuota ir va būtent todėl mes galim kartais sumaišyti, mes esam įpratę prie daugybės dalykų, kurie vyksta savaime. Va kaip kažkada man patiko toks palyginimas, kaip vaikai išėjo iš vaikų namų, jie stebisi, kodėl arbata nėra saldi, nes vaikų namuose visą laiką į arbatą buvo įdėta cukraus. Ir panašiai ir mes, mums atrodo, kad viskas turėtų ir vykti kažkaip savaime, bet kaip tas pats mokslas mums padeda atrasti, kiek ten daug darbo vyksta tose dalykuose, kurie na, vat, yra užprogramuoti. Ir kad mes galim paaiškinti, kaip tai veikia. Taip, galbūt nerasime Dievo ten. Man labai patiko toks Džono Lenokso matematikos profesoriaus Oksfordo toks palyginimas. Sako, kad mokslininkai ištyrė Fordo automobilį ir sako, na va, mes galim paaiškinti, kaip čia viskas veikia, bet Henrio Fordo ten nėra. Ir tuomet tas jų paaiškinimas, jisai neatskleidžia tiesos, nes be abejo, kad tame Forde Henrys Fordas nemina padalų, bet jis buvo to Fordo kūrėjas, taip. Tai vat būtent, kad mes stebime natūralius mechanizmus gamtoje, kurie yra labai sudėtingi, mes juos galime paaiškinti, bet mes negalime paaiškinti, kaip jie atsirado. Ir būtent kodėl, va kai mes kalbame apie evoliuciją, paprastai turime minti trys dalykai. Pirma, kad organizmai laiko bėgant jie kinta ir vystosi. Na, dėl šito turbūt mes nesiginčiam. Taip vyksta evoliucija, organizmai keičiasi. Antras dalykas, kad visi organizmai turbūt yra susiję. Va, visi turi panašių, nu, kaip kas turi šuniukus, pavyzdžiui, sako, va, serga tomis pačiomis lygomis kaip ir žmogus. Irgi yra susiję, taip, nesiginčiam. Galbūt neturėjo bendrą protėvį. Bet trečias dalykas, apie ką Darvinas kalbėjo, kad evoliucija vyksta vien tik tai dėl tų atsitiktinių pokyčių ir dėl natūralios atrankos. Kitaip sakant, jisai Dievo veikimą priskyrė natūraliai atrankai, kuri yra visiškai atsitiktinis procesas, netgi nevaldomas. Tai va dėl šito mes galim pasiginčyti ypatingai informacinių technologijų amžyje, kada mes galime tą informaciją apskaičiuoti. Mes galim suskaičiuoti, kiek yra informacijos, pavyzdžiui, žmogaus ląstelėje vienoje. Taip yra 7-800 megabaitų tekstinio kodo. Mes juos galėtume sudėti į maždaug 2,3 milijono puslapių. Būtų biblioteka su 10 tūkstančių knygų ir viskas tai būtų apie apie žmogų, apie mane, apie vieną žmogų. Taip, 10 000 knygų yra instrukcijų rinkinys. Ir va štai, kad šitas 10 000 knygų atsirastų atsitiktinai, va tai jau jokia matematinė teorija negali niekaip pagrįsti. Žinot, yra galbūt, mes galim gamtos jėgos, gali numesti knygą. Pavyzdžiui, aš netaip padėjau knygą ir dėl gravitacijos jėgos jinai gali nukristi ant žemės, taip. Na, vanduo gali ją išplauti, saulė gali išdžiavinti, vėjas gali išplėšyti lapus, bet nėra nei vienos žinomos gamtos jėgos, kuri galėtų parašyti knygą. Gal jūs žinot, man atmedai, kokią nors gamtos jėgą, kuri galėtų, pavyzdžiui, parašyti Šekspyro Hamletą?
Aš galiu pasiūlyti jums vieną tokį parašymo būdą. Kadangi mūsų laida atėjo į pabaigą, susitikime ir aptarkime tai kitoje laidoje. Tai kągi, mėly klausytojai, šiandien laidoje apie informaciją gamtoje kalbėjome su Marijos radijo programų direktoriumi kunigu Sigitu Jurkštu. Laidą vedžiau aš, jūsų nuolankus tarnas Mantvydas, ir bandysime šią temą pratęsti jau kitą kartą ir turbūt kitą antradienį. Palaiminto vakaro.
Sudie, aš pasitelaiminu.